Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Tingnan natin ngayon, Maridel, saan nga ba yung pinakamalaki yung pagtaas ng presyo ng paupahan? Nabanggit mo na yung $600 kanina. Pero siyempre sa iba't ibang malalaking syudad sa Australia, medyo iba-iba po yan. Patuloy po yung pagtaas ng presyo ng paupahan sa Australia, lalo na po yung mga maliliit na bahay. Kaya naman dumadami din yung mga hindi na po kayang magbayad. Tumaas po yung renta sa mga unit sa buong bansa ng 13.5% year-on-year nitong March quarter. Naungusan po nito yung mga renta sa bahay na tumaas din ng 9.1%. Ayon po yan sa pinakabagong market report ng property research firm na PropTrack.
Alam mo, nung una ako dito sa Australia, ang pinapayo ay kung makakabili ka ng bahay ng mas mabilis ay bumili ka. Dahil nga daw, parang pag nangungupahan ka ay nilalagay mo lamang sa binibigyan mo ng iba yung pera, hindi ba? Tapos para daw naglalagay ka ng pera lang sa yung sa tubig, inaagos mo lang sa kanal.
Correct.
Kasi walang
hindi na-invest.
Pero magkano nga bang itinas ng renta sa mga units Australia? Sa buong bansa, pumalo sa $590 kada linggo ang median rent sa March quarter ayon sa PropTrack. Ang pinakamalaking pagtaas ay sa Perth, pero ang Sydney pa rin ang pinakamahal na syudad para mangupahan.
Naku, ibig sabihin sa Perth, talagang dumalaki na rin kasi yung population dyan. Ano? Nakapunta ka na ba ng Perth?
Hindi pa.
Naku, parang yan ang kailangan natin i-mix.
Dalawin,
ano?
Di ba?
Oo, yun po. Ang median cost po ng isang unit sa Perth ay $590 a week, matapos po yung 19.2% increase. Habang yung Sydney naman po, 12.9% ang itinaas, na sumampa naman $700 a week. Grabe, $700.
Grabe.
Ang mahal nun. Sa Brisbane naman, ang unit prices ay tumaas ng 16% na, sa median nito na $580 a week, habang yung Melbourne naman ay tumaas ng 14.6% na sa $550 a week.
Unit lang yan, ha?
Oo, Diyos ko po.
Samantalang ang unit naman sa Adelaide ay tumaas ng 11.6%. Aabot na to sa $480 kada linggo. Sa Darwin, tumaas ito ng 1.8% na aabot sa $550 kada linggo. Habang sa ACT na may 1.8% na pumapalo sa $570 kada linggo. Samantalang sa Hobart, bumaba ang presyo ng upa sa unit ng 2.1% sa average na $470 kada linggo.
Parang sa Hobart lang pala. Ano, no?
Uy, maganda to, mira
doon. Oo, talaga naman. Parang, pero mahal pa rin yung $470 kung iisipin mo para sa unit. Ano?
Kung iisipin mo nga, nung araw, sweldo na yun ang isang tao kada linggo.
Buti na lang. Medyo tumaas din ang sweldo kahit papano. Tingnan naman po natin, magkano po ba itinaas naman ang renta sa mga bahay? Yung kanina binanggit natin, yung mga unit. Ngayon naman yung bahay, dahil na yung mga pamilya dyan. Ano? Sa buong bansa po, tumaas ng presyo ng paupahang bahay sa medyo mas moderate pace kung saan tumaas ito ng 9.1% sa parehong panahon at pumalo sa $600 a week. Ang lingguhang renta po sa bahay sa Sydney, makinig po yung mga taga-Sydney dyan, ito malun po ng 10.3% sa $750 a week. Parang unit $700, yung bahay $750. May $50 na yung ano, no? At nananatili po ito na pinakamahal na syudad para pumangupahan.
Ayan. Sinundan naman ito ng ACT kung saan ang median price ay $700 a week, matapos ang 1.45% increase. Sa Darwin, sa presyong $680 kada linggo, tumaas ng 4.62%. Sa Brisbane, nasa $640 a week naman. Sa Adelaide, $590, tumaas ng 12.38%. Dito sa Melbourne, $575 kada linggo.
Ayan,
15% ang tinaas.
Tumaas, ano? Imagine, $500 to $600, parang ibinsan, parang sahod mo na lang din yun. Ano? Inako, ito po naman, yung Hobart po ang pinaka least expensive capital city pa rin na may median price na nanatili po sa $560 a week sa loob po ng buong taon. Ang pinakamalaking pagtaas naman ay ang Perth. Aba, talagang ibig sabihin lumalaki talaga yung population dyan. Ano, may median weekly price po na tumaas ng 16% sa $650.
Yan. Ayon naman kay Paul Ryan, senior consultant sa PropTrack, ang pagtaas ng unit rentals ay dahil sa maraming dahilan, gaya ng lokasyon nito, o may mga nagbubukas na universidad o ospital o opisina sa paligid. Isa ring dahilan ang mas mababang presyo ng upa sa unit, kaya nagkaroon ng demand.
Ibig sabihin yung location, di ba pagpipili ka din ng location pag nasa CBD area, medyo mahal talaga yan. Ano?
Alam mo, ako nung namimili kami ng lokasyon ng titirahan, no, ang una mong titingnan kung may mga anak ka o balak mo magkaanak ay eskwelahan.
Oo, na malapit.
Na
no?
Malapit. Pangalawa, yung transportasyon.
Mm-hmm.
Siyempre, habang tumatanda ka, titingnan mo rin yung universidad at ospital.
Ospital, mas malapit. Ako iniisip ko nga, sabi ko, sana kung makakabili ng bahay, ay katabi lang nung, o malapit sa train station.
Akala ko katabi ng SBS.
Wish ko lang pwedeng ganun, ano?
Alam mo, dati gusto ko yun eh. Gusto kong tumira doon sa tapat para tatawid ka na.
Malapit lang. Ano? I mean, yan pa nang dream ng mga tao, parang nga naman hindi mahirap talaga. Pero yung mga mas malapit, yan pa yung nalilate eh. Diba? Eh, tanong po dyan eh, siyempre tumataas nga, ibababa po ba kaya ang rental price? Ito po yung sagot ng ilang mga ekonomista. May mga senyales daw po na babagal ang rental market. Ayon po kay Paul Ryan, ang mga advertised rents ay tumaas ng 9.1% sa nakarang taon na pinakamababa daw po anya sa na-annual increase simula pa noong December 2021.
Iginit itong kahit hamon sa ngayon ang presyo ng mga sa mga nangungupahan, pumagal naman anya ang rental growth at umaasang magtutuloy-tuloy ang trend na ito sa 2024. Lumabas naman sa isang pag-aaral ng economic forecaster na Oxford Economics Australia na inilathala nitong linggo na inaasahang bababa ang rental price growth sa 2027.
Parang malayo-layo pa. Parang 3 years pa pala tayo, medyo titipid. Eh dahil anya daw po ito sa hindi nakakayanin ng mga mangungupahan ang mataas na presyo at ang inaasahan ding tapyas sa interest rates. Naku, kailang kaya rin kaya yung interest rates na pagbabae, no? Eh ayon pa po kay Mary Kilroy, ang Oxford Economic Senior Economist at may akda po ng nasabing ulat, inaasahan din ang bababa ang bilang ng mga vacancy rates, gayon din mababawasan ang overseas migration.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.